harvoin tulee tilanne, että oikeasti kaksi eri kaveria saa samasta kohtaa saman lohen. Mutta se oli ihan niin kuin täysin 100% sama kala.
Moi, mie oon Matti Tieaho, saappaat jalassa. Suoraan asiaan, mun eessä istuu Korkeakosken partaalla ollaan Mikko Malin, järjestöasiantuntija Kalatalouden keskusliitosta. Mikäs kaveri sä oikein oot?
Sen kun tietäis itekin. Miten sanoisin näin, että kalatalouden sekatyömies.
Joo.
25 vuotta on kala-alalla ollut työasioissa ja vapaa-ajan puolella sitten mulla on tietenkin kaikenlaista kalastusta kaikessa muodossa, niin vapakalastusta pyydän myöskin verkoilla ja tässä kotirannassa vaikka merolla ja katiskoilla. Tällä hetkellä nahkiaisen pyyntimenossa.
Niin tämähän on jännää, että me ollaan Kymijoella Korkeakosken haarassa ja tästä, onko tästä nyt sitten 200 vai 300 metriä, tuossa on Korkeakosken pato.
Sitä luokkaa, tai on tässä vähän enemmän, että olisiko semmoinen 0,5 kilometriä.
Joo.
Kuitenkin pato näkyy.
Mutta me ollaan niinku suurin piirtein, jos puhutaan Kymijoen uudesta lohenkalastusajasta, siis sieltä 80-luvun lopulta tähän nykypäivään, niin ehkä kuumin spotti, kuumin lohenpyyntialue, nimenomaan tämä Korkeakosken haara tuosta padosta tänne alaspäin. Ja me ollaan sun kotilaiturilla. Miten tämä on mahdollista?
No, hyvä kysymys. Tästä täytyy sanoa, että vaikka akkumateriaalitehtaat ei ole mitenkään niin kuin positiivinen asia, mutta tässä tapauksessa entinen talo jäi akkumateriaalitehtaan tontin alla ja siinä yhteydessä sitten onnistuttiin muutaman hyvän kyselyn seurauksena tämmöinen helmi saamaa ja läheltä vielä oma synnyinkotia, niin aina sen mukavampaa. Itselle tosi tärkeä asia ja tuntuu olevan sille myyjä rouvallekin, että sydäntä lähellä on joki ja sen asiat.
Mien etes uskalla kysyä, että mitä pitää maksaa tällaisesta tontista näin kuuman alueen vieressä. Taidat olla miljonäärimiehiä.
En ole. Mutta ei siitä sen enempää.
Mennään Kymijokeen. Mä tein tuossa muutama vuosi sitten Kemijoesta entisenä lohijokena hyvä jakso, jututti Tapani Niemeen, joka on tämmöinen Kemijoen tämmöiseen kulttuurihistoriaan perehtynyt toimittaja ja tuntee Kemijoen surullisen kohtalon paremmin varmaan kuin uskaltaisiko sanoa yksikään muu Suomessa. Siis on perehtynyt siihen asiaan tosi hyvin ja kävin sitten tässä kotkalaisena itse miettimään, että mites tämä Kymijoki. Tällähän on, varsinkin tämä Kotkassa kaikki tietää Kymijoa ja puhutaan tällaista lohiparatiisista tai vahvasta lohijoesta, mutta mikälainen lohijoki tämä, jos katsotaan sieltä ihan ammoisista ajoista tähän päivään, niin onko tämä kova lohijoki? Onko tämä ollut sitä?
No kyllä se on ollut, jos ajatellaan sitä, että Suomenlahden mittakaavassa ja Suomen puolella, niin tämähän on selvästi tärkein lohijoki ollut aina. Ja ammoisina aikoina niin joen kalastusasioistahan on riidelty, milloin saari ja milloin talonpoikien välillä on siellä ollut kirkkokin mukana. Nykyään riitelijät on ehkä enemmän semmoista pikkupiipertelyä sitten eri kalastusmuotojen välillä ja kalastajaryhmien välillä, mutta Kymijoen merkitys niin kuin koko alueellahan on ollut merkittävä. Eihän koko Kotkaa olisi tässä kohtaa, jos ei jokea olisi vaikka. Lähdetään siitä. Ja eli kaikki on ollut joen varrelle rakentuneita. Toki se vaikutti myöhemmin myöskin siihen, että tuli tukinuitot ja teollisuudet ja muut, jotka omalta osaltaan yhteiskuntaa kasvatti, mutta joen kannalta ei välttämättä ollut aina ne vaikutukset yhtä hyviä. Ja jos katsotaan Kymijoen historiaa menneenä aikoina, niin Seppovaara aikoina on vähän selvitellyt vanhojen aikojen historiaa ja keskisaalit oli lohelle jotain 15 tonnin kohdalla. Ja se oli patopyyntiä. Ja nykyisillä saalit on jonkun verran pienemmät, parhaimpina vuosina on ollut jopa suuremmat nykyisellä vapapyynnin aikakaudella. Sitten jos miettii sitä, että Kymijohakihan on aika tuottosa lohjoki verrattuna vaikka pohjoisen jokiin. Meillä on erittäin lyhyt nousumatka lohella ollut aina. Puhutaan, että ankkapurhaan lohi pysähtynyt. Todennäköisesti ei ole kokonaan. Osa lohista on varmaan mennyt ankkapurhan putouksesta ylävirtaa, mutta ei varmaan hirveän merkittäviä määriä, koska siitä olisi silloin historiatietoja ylempää kyllä ollut. Eli käytännössä kaikki lohen tuotanto on aikoinaan tapahtunut 43 kilometrin matkalla ankkapurhan ja meren välisellä alueella. Ja nykyäänhän se on vielä tosiaan rajatumpi, että tuo Langinkosken haara Koivukosken alapuolelta on se päälisääntymisalue. Toki sielläkin virtamasäännösteli aiheuttaa ongelmaa siihen lisääntymiseen, mutta siellä kuitenkin poikasia tulee tosi paljon ja ne on käytännössä täynnä poikasia ne alueet. Pientä vuosittaista vaihtelua voi olla. Länsihaara on tällä hetkellä käytännössä padottu ja siellä ei lisääntymisalueita ole. Sitten yläjuoksulla rupeaa olemaan se ankkapurha ja vaikka tämän Korkeakosken välisellä alueella on useita koskijaksoja, missä on edelleen lisääntyminen mahdollista. Toki pitää muistaa, että sielläkin on tehty tulvasuojeluperkauksia ja uittoperkauksia, että ei ne kosket enää niin kuin alkuperäisessä tilassa ole. Ja sitten tämä Korkeakosken haara taas, niin tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että täältähän ei ole ikinä mennyt lohi ylös. Tässä on ollut 8 metrin luonnonputous ja lohia ja siikoja ja muita vaelluskaloja on noussut aina, mutta se ei ollut merkittävissä määrin. Ja täällä on ollut itse asiassa historiallisesti aina poikkeavat kalastussäädökset verrattuna vaikkapa Siikakosken puolella. Täällä on saanut kalastaa pidempään nimenomaan, kun se lisääntymisalueet on puuttunut, eikä se kala ole päässyt ylöspäin. Täällä on ollut aina jo historian aikana vapaampaa se pyynti. Toki silloin se tapahtui nuotalla, eli suurialla se pyynti.
Ja nykypäivä, siis suuria on suuria. Yhtä kuin nuotta.
Se on niin kuin paikallinen termi jokinuotasta, millä on lohja pyydetty. Ja sitten lippu on ollut sitten tuommoinen siijalle oleva nuotta. Eli kylien yhteispyyntinä on nuotattu jokea alavirtaa. Tavoitteena saada lohia. Lohi on ollut silloin merkkitapaus. No mutta kuitenkin palataan tähän päivään. Että tänä päivänä tämä virtamatilanne, mikä täällä on, niin sehän on huomattavan suotusa lohien nousulle verrattuna menneisyyteen. Eli ennen oli karikoiden, että 20% itäisten haarojen vesistä tuli Korkeakosken kautta ja 4/5 meni sen Langinkosken kautta, ikään kuin Koivukoskesta läpi ja Langinkoskelta ulos. Ja siinä on toki Huumaanhaara, mistä meni osa vedestä, mutta se on vähäpätöisempi. Niin.
Ja minoriteetti.
Juu, kyllä. Ja silloin se vaelluskala selvästi meni sinne Koivukosken kautta ja Langinkoskeen ylös ja tänne ohjautui vähemmän, mutta nykyään kun on virtamasäännöstelyä, niin täältä tulee käytännössä kesäaikaa valtaosa vesistä ja tulvan aikaa on tasaisempaa. Ja se aiheuttaa sen, että myöskin nykyään jokeen nousuvat istutetut lohet sekä luonnonlohet niin nousee pääosin tänne Korkeakosken haaraan.
Ja siinä ollaankin toinen haara on se Langinkosken haara.
Toinen haara on se Langinkosken haara. Ja muistetaan, että ne lisääntymisalueet on Langinkosken haarassa ja yläjuoksulla.
Joo.
Ja siinä kohtaa, kun se lohi nousee tänne Korkeakosken haaraa, tännehän nousee siis keskimäärin, jos katsotaan viime vuosia, niin tutkimusten mukaan noin 2000 lohta vuodessa. Ja kalaportausta meni
Korkeakosken
haaraa. Mm-hmm. Ja vuonna 2022, mistä on viimeisimmät julkaistut tulokset, portausta meni 24 lohta ylös. Eli 1% jokeen nousesta lohista meni portausta 4 kappaletta. Eli voi sanoa, että tulppa on edelleen olemassa ja kalaporras ei toimi toivotulla tavalla.
Mutta hei, se 24 on parempi kuin
se on parempi
silloin,
kuin ei mitään.
Ennen kuin pato tehtiin, silloinhan siitä ei noussut yksikään.
Ei, paitsi kantamalla. Itsekin on kantanut yli 2000 kiloa lohta ylös silloin.
Luuletko, että 1900-luvun alussa, muistaakseni toi pato on rakennettu 1900-luvun alussa jossain kohtaa, olisiko 20-luvun?
Se on itse asiassa 30- ja 40-luvulla toi nykyinen. Siinä on ollut useita voimalaitoksia ja muita vesirakentamisia, mitkä on liittynyt teollistumiseen.
Mutta sitä ennen, kun se oli ihan puhdas pato, niin sitten ei lohi noussut. Mutta
meinaatko,
että kaverit nosti niitä ylös tuosta?
Ei silloin, mutta silloin kala pääsi toista kautta ylöspäin.
Tämä
muista, mutta tämä kertoo siitä muutoksesta myöskin. Että mikään ei ole ikään kuin tällä alajuoksulla, kuten luonnontilassa.
Joo, mutta äsken kun sä sanoit, että aikaisemmin se Langinkosken haara sinne meni, oliko se 4/5? Mulla on vähän sellainen mielikuva itsellä, että se olisi vaan 3/4.
No, se riippuu vuoden ajasta.
Joo.
Virtaava niin. Jakautuu eri tavalla eri tulvatilanteessa.
Kyllä, kyllä. Mutta siis nykyaikana tilanne on se, että jotenkin se tulee enemmän tänne kuin sinne. Eli ohjataanko vettä siinä yläjuoksulla jotenkin tänne?
Joo. Kymiössä on useita säännöstelyitä. Ne on Päijänteen säännöstely, millä säännöstellään Päijänteen korkeutta ja koko Kymiön vesimäärää ja sitten niitä alapuolen voimalaitoksia. Sitten on tämä eri päähaarojen välinen jako, missä pyritään noudattaa suurin piirtein luonnontilaa tällä hetkellä. Eli hirvivuolten säännöstelyparilla jaetaan vesi itäiseen päähaaraan ja läntiseen. Läntisessä päähaarassa on Kloosero ja Havenkosken voimalaitos ja
Pyhtäällä siis.
Joo. Ja itäpuoli on sitten tämä, missä on Korkeakoski ja Koivukoski on rinnakkain.
Joo.
Ja täällä
siinä
sitten,
jaetaan vettä.
Siinä jaetaan vettä ja sitä puhutaan parikan säännöstelyä. Se on se, mikä on niin kuin poikkeuksellinen verrattuna siihen luonnontilaan.
Joo.
Silloin kun voimalaitos on tehty, niin sehän ymmärrettävästi asia on niin, että tässä on suurempi pudotuskorkeus kuin Koivukoskella. Tästä saadaan enemmän vesivoimatuotantoa. Ja siihen maailman aikaa sitten, kun niitä on ruvettu tekemään, niin muistetaan, että se Kymiön alkuperäinen lohi on kuollut sukupuuttoon 50-luvulle tultaessa. Osin patojen takia, mutta ehkä suurimpina syynä on myöskin ollut likaantunut vesi. Eli silloin se paperiteollisuus on jo hoitanut sen vedenlaadun siihen tilaan, että lohen lisääntyminen on käytännössä ollut jo aika lailla förbii.
Mulla on hei knoppitieto.
Joo.
Siis mä luin tuosta Seppo Hurmeen 1960 kirjoittamasta Kymiön ja Kokemäenjoen tuhoutuminen lohijokina. Tämmöinen teos on siis tehty aika kauan aikaa
kyllä.
Sitten, niin siinä Hurme mainitsee, että viimeinen, tai siis että tämä Kymiön lohikanta, se loppui siis 40-luvulla.
Muistaakseni 46 on viimeinen saatu.
Joo, mutta joo. Hurme mainitsee, että 53
joo.
On nähty Koivukosken padon alapuolella yksi lohi.
Joo.
Eli se on ollut ikään kuin niin sanottu viimeinen kymiläinen.
Se voi olla. Se voi olla.
Et näin se on mennyt. Mutta mennään siihen menneeseen aikaan, joka minun kiehtoo, koska fakta on se, että silloin 40-50-luvulla tämä luonnonkanta oli niin kuin förbi. Mm. Se menetettiin silloin. Mutta tätä Hurmeen tutkielmaa, kun tuossa lueskelin ennen kuin tänne lähin aamulla, niin tuli monta mielenkiintoista ajatusta. Mä aloitan tämän siitä ankkapurhasta. Mm. Jos mä oikein on ymmärtänyt, niin ankkapurhassa, eli Anialan koskessa, niin siinä oli keskellä semmoinen, voisiko sen nimi olla, en saanut sitä selvää, lohisaari tai joku tämmöinen. Mm. Siinä keskellä jokea oli iso saari. Siinä oli, sit pääsi ylös itäpuolelta. Mm. Ja länsipuolelta, koska se oli siinä keskellä ja joki virtaa pohjoista etelää, niin mä katsoin jotain vanhaa maalaustakin, niin tällaistähän väitetään, että se on ollut niin kova koski, että sitten ei ole lohi mennyt
ylös. Ja itse en usko siihen, koska se...
En usko miekään, koska jossain mainittiin, että sieltä itäpuolelta niitä kaloja on mennyt jonkun verran ylös.
No ja se varmaan on riippunut vesitilanteesta. Ja pitää muistaa, että ei maalauksiin turhaa maalata lohenpyyntilaitteita Kosken yläpuolelle, jos ei niitä ollut. Vaikka taiteilijat on taiteilijoita, mutta siinä on, niissä taiteilijoissa on se ollut tarkoitus kuitenkin, ne on yrittänyt tehdä realistisen maalauksen. Ne ei ole mitään niin kuin, tämmöisiä nykytaidetta.
Joo.
Se pohjautuu johonkin ja mutta kysymys kuuluu tosiaan, että onko kaikilla vedellä se ollut mahdollista. Mutta kuten sanottu, niin sieltä ylävirrasta on joitakin hajanaisia havaintoja, mutta se todennäköisesti se ei ole ollut mitään merkittävää se ylösnousu kuitenkaan.
Joo, mutta se on tabu tai myytti,
joo,
että ne ei ole
niitä me ei
noussut.
Varmaan koskaan saada selville.
Joo. Sen mä tiedän niin ikään tästä Hurmeen teoksesta, että 1897 joku sen aikainen kalatutkija tai spesiaali erikoismies niin esitti, että ankkapurhaa tehtäisiin kalaportaat 1897.
Joo. Aikaansa edellä oleva mies.
Joo, pitäisikö meidän muuten tehdä niin, että alettaisiin ajaa asiaa niin, että tehtäisiin sinne, nythän se on ihan siis poikki niiden patorakennelmien ja sen tehtaan takia, niin olisiko siinä mitään ideaa, että siihen tehtäisikin nyt sitten se 100 vuotta myöhemmin, tai reilut 100 vuotta myöhemmin uusi kalaporras, että nämä lohikalat, jotka nyt törmää ankkapurhan patoon, niin pääsis ylös?
No jos suomeksi sanotaan, niin mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Tai ensinnäkin ankkapurhan yläpuolella ja Myllykosken välillä ei ole lisääntymisalueita. Eikä siitä ylöspäin ole on myöskään lisääntymisalueita. Se on puhasta patoallasta. Eli siitä ei ole mitään käytännön hyötyä. Ja meillä on suurempi ongelma vielä saada itse asiassa niin kuin ne ankkapurhan alapuoliset kosket ensin täyteen. Sitten asia voisi olla niin kuin ajankohtainen, jos meillä olisi ankkapurhan alapuoliset luonnonkosket kaikki maksimaalisessa tuotannossa. Sitten voitaisiin miettiä, että onko siellä ylhäällä jotain enemmän annettavaa. Mutta nyt jos me tehdään, ajateltaisiin vaikka, että Anjalankoskeen tulisi kalatie ja siitä menisi kalat ylös, niin niistä olisi joille enemmän haittaa kuin hyötyä. Tarkoitan sillä, että Anjalankosken alapuolella on lisääntymisalueet, missä ne lohet voisi tuottaa poikasia. Jos se menee siitä yli, niin se ei pysty tuottaa poikasia.
Eli,
ei hyvä.
Eli se ei olisi hyvä sinällään, mutta siellähän on sitten Keltinkoskea, Myllykoskea, Kuusankoskea, vaikka mitä. Joo, joo, niin pitäisikö sinnekin sitten tehdä kalaportaat?
Ei ole hyötyä. Jos mennään ylöspäin menemään siitä.
Periaatteessa, kun puhutaan siitä Kemijoesta, niin siellähän kalat siis suurin piirtein nousi sinne Suomen itärajan tuntumaan Kairijoelle todella kauas.
Joo, mutta pitää muistaa, että Kemijoella on vähän eri tilanne. Kemijärvestä ylöspäin joki on täysin auki. Ja Rovaniemeltä ylöspäin on Ounasjoki täysin auki. Eli siellä on lisääntymisalueet, mutta meillä Kymijoen päävesistöalueella ensimmäistäkään kunnon koskee, minne ne niin kuin mistä olisi hyötyä. Jos meillä olisi vaikka hyvä tämmöinen sivujoki, mihinkä lohi on aikoinaan noussut tässä välillä, sitten asiaa voisi niinku miettiä, tai meillä olisi koskijakso, niin kuin tämän yläpuolella on, Pernoon kosket, Kultaan kosket, Ahvio, Piirtejä, JNE, niin silloin se kannattaa se lohi viedä yläpuolella. Silloin se tuottaa ja siitä on hyötyä. Mutta aina pitää miettiä, että onko järkeä vai eikö ole järkeä. Tämä sama keskusteluhan en malta olla menemättä Kokemäenjoelle. Nyt siellä halutaan Kokemäenjoella esimerkiksi.
Niin se on se toinen joki,
niin,
joka...
Ne halutaan Tampereella asti lohi, minkä takia? Ei ole lisääntymisalueita. Et kannattaako laittaa oikeasti rahaa? Mieluummin ne rahat laitetaan niille alueille, missä se on realistista. Nykyään meidän pitäisi aina ajatella, mikä on järkevää ja mikä ei, ja mikä on kustannustehokasta ja mikä ei. Meidän talous ei ole ehkä Suomesta tällä hetkellä sillä tasolla, että meillä on tosta noin vaan miljoonia heittää.
Sä oot kiusallinen realisti. Mä haluan edelleen fantasioida, eli palata sinne menneeseen aikaan. Ennen, tai oikeastaan mä palaan ihan tonne 1500-luvulle, jolloin tää koski, Kymijokihan siis päättyy, mitä mieltä oot, päättyykö se ruotsalaiseen Heinolassa vai Päijänteeseen siellä ylempänä vielä Jyväskylän suunnalla? Kymijoen vesistöaluehan lasketaan, että se menee...
Se lähtee Perhosta. Sieltä Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajamailta. Mutta sanotaan, että Kymijoki ei ehkä sinne mene. Itse näkisin Kymijoen päättyvän Kouvolaa kylläkin. Mutta se on se kolmas vaihtoehto. Et jos ajatellaan sitä, että se pääkymijoki, missä on yhtynyt kaikki sivuvedet jo, ja merenlaskuhaara, niin sitä pitäisin. Totta kai Kymijokeihan on Mankalan kosket ja Vuolenkoski ja muut niin sanotusti. Mutta onko Jyrängönvirta enää sitten varsinaista niinku Kymijokea?
No,
vai onko se omanaa?
Meikäläinen kun metästää Heinolassa, niin siellä ollaan vankasti sitä mieltä, että Kymijoki alkaa tästä.
Niin.
Mutta Kymijoen vesistöalue alkaa sieltä Perhosta. Ja jos puhutaan
Kymijoen... Mutta onneksi se on mun päätettävissä,
joo.
Eikä sun.
No, ei, tää on tämmöstä jorinaa vaan aiheesta. Mutta jos mietitään Kymijoen merkitystä lohijokena, niin... Meillähän on semmoinen luokkaa 20 lohijokea, jotka on laskenut,
on ollut joskus.
Niin, jotka on laskenut Suomenlahteen. Ja jotenkin Kymijoki on nyt jäänyt viime vuosina niin kuin sen Vantaanjoen varjoon. Et siitä niin kuin puhutaan, että siitä saadaan mahtava lohijoki ja niin edelleen. Mutta jos vertaa vesistöalueita, niin Vantaan... Joen vesistöalue on semmoinen niin kuin 4% verrattuna Kymijoen vesistöalueeseen. Puhutaan ihan eri mittakaavasta.
Joo, siis sanotaanko, että Vantaajoki on erinomainen meritaimenjoki. Sinne nousta on saatu palautetta, mutta ei se lohjoki sinällään ole ja sinne yksittäisiin lohjokiin nousee. Kymijoen, siis niin kuin, täytyy sanoa, että Kymijoen nykytilannehan on, se on hyvä että huono. Ja sen minkä takia sanoin, että hyvä että huono, niin huono on ehkä se, että enemmänkin tuotantoa voisi olla. Tämä voisi olla luonnontuotantoa huomattavasti enemmän, jos kala pääsisi sinne ylävirtaan. Mutta positiivista on se, että tällä hetkellä jokeen nousevasta kalasta on vuodesta riippuen 6-80% luonnonlohta. Eli joki tuottaa jo nyt merkittäviä määriä luonnonlohta. Se tuotanto on 20-80 000 tai nuolla tai 70 000 sillä välillä vuodesta riippuen. Se tuotannon määrä riippuu siitä, että kuinka paljon emolohi pääsee yläjuoksulle, koska sieltä tulee se, niin kuin se suuri kasvu. Ja sitten jos me verrataan vaikka Simojokeen, niin Simojoen keskituotanto on 6-70 000. Siis puhutaan vaelluspoikasten määrästä, mitä joki tuottaa mereen. Eli Kymijoki tällä hetkellä tuottaa jo merkittäviä määriä luonnonlohta. Tänne nousee istettua kalaa ja myöskin sillä on merkitystä merialan ammattikalastukselle. Kymijoki on Suomenlahden suurin lohen tuottaja tällä hetkellä. Ja se mitä se tarkoittaa myöskin statuksena on se, että aikaisemminhan silloin kun Kymijoki on palautettu 70-luvun lopussa lohikanta, niin sehän oli Nevajoesta peräisin oleva lohikanta.
Silloin kun se alkoi, 70-luvulla?
Joo, 78-79 siitä eteenpäin. Meillä on ihan yhtä pitkä historia itse asiassa Kymijoen lohen kanssa. Me on 78 syntynyt.
Okay.
Eli meillä on tämmöinenkin nyanssi tässä näin uuden lohen kanssa. Mutta nykyään puhutaan Kymijoen lohesta. Eli viljelyykin, kun käytetään, täältä otetaan lohia ja emokalastoa, niin ei enää uudisteta Nevajoen emokalastoa, vaan se on Kymijoen lohta. Eli se käytetään, vaikka se ei ole alkuperäinen kanta, niin se on niin hyvin jokeen sopeutunut ja pitkän kymmeniä vuosia ollut luonnonkierrossa, niin se on myöskin eriytynyt osittain sitä Nevajoen kannasta, jossa se on jo hävinnyt. Tai sitä on hyvin, hyvin vähäisen. Eli itse asiassa niin kuin Nevajoen lohikannan uusi koti on Kymijoki. Ja se lohi on
se
hyvin,
joutsen, joka
on
lentää.
Joutseni, joo, kyllä.
Joo, kaksi menee.
Kyllä. Kevät tulee, vaikka lunta sataa.
Niitä on jännää, että katsottiin, että tulee hyvä keli, tullaan tähän joen partaalle, laiturille juttelee ja 5 minuuttia kun on puhuttu, niin lunta tulee vaakakuoraan. Näin se menee.
Tämä on tämä kevät. Mutta joo, mutta siis sillä tavalla niin kun se on positiivisia asioita.
Sä puhut näistä niin kun kaloista niin kun yksiköissä, mutta palaan taas tähän hurmeeseen.
Joo.
Hurmeen merkkiteoksessa kerrottiin, että 1800-luvun lopulla tästä kalastettiin semmoinen 80 000 kiloa lohta ja siikaa yhteensä.
Juu.
Mutta kun tullaan 1900-luvun lopulle tai alkuun, eli muutama vuosikymmen tullaan eteenpäin, niin kuinka ollakaan. Niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, niin muistaakseni sanoit niin, että luokkaa 16 tai 18 000, sen verran saatiin siikaa ja lohta enää. Siinä kohtaa valtava hyytyminen. Mistä se johtuu?
No tietenkin kautta historian, jos ajatellaan sitä, että se veden likaantuminen on ollut, niitähän on ollut puuhiomoita jo silloin 1800-luvun lopusta lähtien. Kymijoen ikään kuin vedenlaatu on heikentynyt koko aika. Sitten pyynti on myöskin tehostunut. Nehän on ollut silloin aika massiivisia pyydyksiä, mitkä on omalta osaltaan myöskin padonnut jokea. Jos katsotaan vanhoja patopyydyksiä, niin nehän on rakennettu koskeen. Siinä on saattanut metri ylempänä se patoaminen. Ja kaikki on vaikuttanut siihen asiaan, että se lohikanta on niin kuin pikkuhiljaa vähentynyt. Ja tietenkin tsaari on vaatinut veronsa ja sitä on pitänyt vielä Pietari JNE. Mutta kaikki pyynti aina kehittyy. Ja samaan aikaan, kun lohikanta menee alaspäin, niin se vähenee. Mutta kyllä se suurin syy on ollut se veden likaantuminen. Ja sitten jossain kohtaa 30-luvulla, kun rupesi tulemaan näitä patoja, niin silloin jos ei kala pääse yli, niin se on aika hankalaa. Toki pitää muistaa, että Kymijoellahan on ollut niin kuin itse asiassa moniin muihin jokin verrattuna niin huomattavan hyvä tilanne kalaportaiden kanssa. Ne on aikoinaan melkein kaikki rakennettu. Mutta ne ei ole toiminut. Onko johtuen siitä, että sitä lohta ei enää ollut, vai eikö ne teknisesti ole toiminut, ja sitten niitä on yksi toisensa jälkeen purettu. Mutta yksi toimivaporras meillä on ollut koko ajan, ja se on ollut Koivukosken säännöstelypadon porras, mikä on vuonna 1933 muistaakseen tehty. Ja se on edelleenkin se meidän paras kalaporras. Siitä nousee lohi, taimen ja siika ja nahkiainen. Ja se pitää muistaa vielä, että näistä lohi- tai vaelluskaloista, vaikka lohi menetettiin, niin taimen sinnitteli jonkun aikaa. Ja ilmeisesti 80-luvulla sitä vielä joitakin yksilöitä saatiin, mutta ei juurikaan. Enää ei niin kuin ole missään geneettisessä näytteessä ollut mitään.
Niin se pärjää huonopilaatuisessa vedessä.
Joo, mutta ilmeisesti se alkuperäinen taimen on jo aikoin sitten kuollut ja kuopattu. Mutta nahkiaine, joka on täysin luonnonkudosta peräisin, niin se on pysynyt hengissä koko aika. Ja vaellussiika. Eli meillä on edelleen Kymion alkuperäinen vaellussiika, mikä on niin kuin geneettisesti arvokas ja mitä käytetään koko Suomenlahden alueen vaikka istuksiin. Mitä tältä niin kuin pyydetään myöskin emokaloja, itsekin niitä pyydän ja lypsän.
Mikä verran sä luulet, että siis Kymijokihan on mahdollistanut sen, että Kymenlaakso on tämmöinen teollisuusalue, niin kuin se on. Siis se on tämän meidän ohivirtaavan veden ansiota kaikki. Että tämähän lähti teollistuminen näistä vesivoimalla käyvistä sahoista ja sitten 1860-luvulla taisi tulla ensimmäinen tuonne Ummelioille Viialan yläpuolelle tämmöinen höyrysaha. Ja sitten 1880-luvulla alkoi tai 70-luvulla alkoi tulee jo näitä paperitehtaita tuonne yläjuoksulle. Ja siihen tietysti liittyi tähän teollistumiseen myös tämä puun uitto, niin oliko se puun uitto sinänsä, vaikuttiko se mitenkään näihin kalakantoihin?
Sanon niin kuin kaksi asiaa. Puun uittoa varten, kun on perattu, ettei koski ja tukit kiinni, niin se on ollut tietenkin negatiivinen vaikutus. Eli vaikka ne luonnonkoskit tuolla ylhäällä on, niin niitä kun on perattu, niin sorat on mennyt alapuoliseen suvantoon. Eli meillä on edelleenkin korjausvelkaa ikään kuin kutupaikkojen kohdalla yläjuoksulla, vaikka
ja
ne lohet sinne saataisiin.
Ja kun sä puhut yläjuoksusta, niin puhutaan siis Ankkapurhan alapuolisesta.
Joo, eli tämän korkeakosken ja koivukosken ja Ankkapurhan välistä.
Joo.
Mutta sitten taas toisaalta tukinuittoa kun on, niin se on estänyt myöskin pyyntiä. Eli täällä ei ehkä niinkään paljon, mutta monissa suurissa joissa, niin kuin esimerkiksi Kemijoissa, niin siellähän on tukinuittoa ja lohenkalastajat aikoinaan riidellyt paljonkin. Kun tulee tukki joen täydeltä, niin eihän siinä voi kalastaakaan. Eli siinä on niin kuin silloin jo on ollut, eli täälläkin jos ajatellaan sitä, että vanhaa lohipatokulttuuria on ollut, niin ei siinä samaan aikaan uiteta tukkia ja pidetä lohipatoja, koska ne tukit hajottaa ne lohipadot esimerkiksi.
Ja.
Mutta tukinuitto on ehkä verrattain tullut myöhempää. Tässä Korkeakoskellahan on sitten tuon voimalaitoksen ja aikoinaan luonnon putouksen ohi jo tullut tukkia tänne. Mulla on esimerkiksi suvussa vaarin isä ja isoisä on ollut tukijuoksijoita. Ne on juossut, kun tukit lähtee Korkeakoskelta menemään Kyminsuuhun, niin niiden tehtävä on ollut juosta Kyminsuuhun ilmoittamaan, että nyt tukit tulee.
Näin se.
Että tämmösiä niin kuin elämä muuttuu.
Löytyy, niin. Joo. No, tukinuitto on yksi. Ollaan korjausvelassa edelleen siitä niistä perkaustoimista, mitä tuossa...
Ja hei, katoppa selän taakse. Tässä mun rantaviivalla on, nyt näkyy 4 tukkia. Nämä on tukinuiton ansiota. Eli tästä meidän eestä olevasta joesta, mitkä on naaralla ottanut pohjasta pois.
Joo.
Niitä on edelleen siellä ja niitä on paljon.
Joo, joo. No se puun uitto on yksi, joka jollain tavalla varmaan vaikutti näiden vaelluskalojen elinoloihin tässä Kymijoella. Mutta sitten tosiaan se 1800-luvun teollistuminen, kun tuonne yläjuoksulla alkoi tulee ensin tuli se yksi höyrysaha ja näiden vesisahojen lisäksi
Silloin vesivoimalat on ollut muuten vielä niin kuin rannalla. Niitä ei ole pääuomaa suljettu silloin, vaan sehän on pikkuhiljaa rakennettu.
Joo,
se joki.
Se ei ollut niin vaarallista. Mutta sitten tosiaan 1870-luvulla alettiin rakentaa sinne Kuusaankosken suuntaan niitä paperilaitoksia. Ja sit niitä, no ensimmäinen tuli jo tuohon just siihen Ankkapurhan kohille. Mutta yhtäkkiä valtava teollistuminen alettiin sulkea näitä uomia tuolla yläjuoksulla, joista mä kyllä väitän, että kala olisi mennyt ihan sinne Heinolaan saakka. Niin kyllähän sillä on ollut karsea vaikutus tähän alajuoksuun.
Se on
samalla kun meidän elintaso on muuten noussut, niin me ollaan tapettu se alkuperäinen Kymijoen lohi
ja siinä sivussa paljon muitakin kalakantoja. Että on, no, pitää muistaa, että sen ne vanhat metsäteollisuuden myrkyt, joissa on ollut dioksiinia paljon aikoinaan, niin täällähän on muistan, että kaikenlaisia pohjaeläimiä, niin niitä on ollut kaksipäisenä ja kaikkea muuta, että kyllähän siellä on kaikkea mielenkiintoista olla pohjassa ollut. Toki nyt pitää muistaa, että suuret tulvat on vienyt aika hyvin ja alajuoksun pohjat on aika hyvässä kunnossa, mutta ja ne vanhat ikään kuin synnit on niissä syvissä montuissa ja ne on jo niin kuin ikään kuin sedimenttiä tullut päälle ja toivottavasti ne pysyy siellä.
Kyllä kuitenkin muistutan, että vaikka tilanne on nyt siis happitilanne esimerkiksi nyt on vissiin ihan helkkarin paljon parempi kuin 80-luvun lopussa, mutta siis se mitä nämä muualta tulleet teollisuusveijarit tuohon Kymijoen juoksulle on rakentanut nämä teollisuuslaitokset, niin kyllä ne teki pahaa jälkeä. Niin siihen kuitenkin liittyy mun mielestä jo heti alussa kuitenkin sellainen, että sen ajan kulttuuri oli tämmöinen, että okei, tästä ei enää kalaa mene ylös. Tuli näitä kalan istutusvelvoitteita, puhuttiin kalan viljelystä ja kyllähän siellä yläjuoksullakin sitten kalaa
on siellä, siellä on kalatalouteen liittyviä velvoitteita, siellä on istutusvelvoitteita, joita on, ja siellä on myöskin kalatievelvoitteita olemassa, mutta ne on aika pitkälti muutettu kalatalousmaksuiksi, eli kalatalousmaksuthan on semmoinen, ikään kuin voimayhtiöt maksaa viranomaiselle, eli ELY-keskukselle tietyn summan vuodessa, joka käytetään kalakantojen hoitoon. Niitä voidaan käyttää istutuksiin, niitä voidaan käyttää vaikka kunnostuksiin, kalojen merkintöihin, kaikkiin selvityksiin. Silleen niin kuin, kalatalousmaksu on paljon parempi vaihtoehto tänä päivänä. Sillä saadaan kalatalouden eteen tehtyä paljon enemmän ja siitä saadaan tehtyä tutkimusta, ja mitkä hyödyttää sitten niin kuin jatkoa ajatellen. Että se pelkkä kalan kantaminen jokeen niin ei välttämättä johda pitkässä kaavassa kuitenkaan mitään. Mutta sekin pitää muistaa, että me ei voida istuksia vaikka tässä jokisuualueella kokonaan jättää. Hyvä esimerkki, meillä ei taimento juuri ollenkaan. Kymijoki ei ikinä ollut mikään erikoinen taimenjoki. Meritaimen istuks on mennyt tosi alas, joka meritaimen täällä esimerkiksi on vapakalastuskalana ja merialueen puolella, niin se on ollut hirveän tärkeä kaikille kalastusmuodoille, kaikille kalastajille. Ei tule enää, jolloin se vaikuttaa vaikka joen kalastusmatkailuun. Ja lohen kohdalta sama homma, että vaikka lohen luonnontuotanto on suhteessa kasvanut, niin se ei ole pelkästään siitä, että lohta on paljon enemmän luonnonkalaa kuin ennen, vaan johtuu myöskin siitä, että se istusmäärä on pienentynyt. Ja jotta me jatkossakin voidaan kalastaa, niin se ei voi pohjautua pelkästään luonnonloheen, vaan istuksia pitää kuitenkin jatkaa ihan sen kalastuksen takia. Että se on niin kuin ylipäätään mahdollista, niin joessa kuin meressäkin.
Mitä mieltä sä oot tästä Korkeakosken padosta? Kannattaako siihen satsata? Pitäisikö se, mun mielestä on useampaa kertaa värkätty ne kalaportaat siinä. Onko siinä useampia niitä vai onko siinä vain yksi?
Korkeakoskella on yksi kalatie ja siinä on muutamia perustavanlaatuisia ongelmia siinä ollut. Ja sitä on yritetty korjata ja todennäköisesti sitä vieläkin saa parannettua, mutta lähtökohtaisesti siinä on aika pieni virtaama. Ja mutta se on riittää kuitenkin, jos kala saadaan sinne portaaseen nousemaan, niin kyllä se siitä valtaosin nousee. Ja että se ei pitäisi olla ongelma, mutta lohta varsinkaan, mutta lohi ei varsinkaan sinne jos syystä tai toisesta osaa. Taimenen kohdalla on parempi tilanne. Et esimerkiksi jos niin kuin sanon, että jos lohesta menee 1% portaaseen, mitä tänne nousee, niin taimenen kohdalla puhutaan 10%. Keskimäärin 30% tänne haaraan nousevista kesätaimenista menee portaasta ylös. Ja se on hyvä prosentti jo. Parempikin se voisi olla toki, mutta meritaimenen se toimii paljon paremmin. Mutta ehdottomasti ei pidä heittää kirvestä kaivoa mun mielestä, vaan pitää tehdä kaikkensa, että porras saadaan toimimaan, koska se on kaikkien etu. Turhaa niitä kaloja tänne alajuoksulle jätetään. No koska se, ne on täällä niin kuin biologisesti menetetty. Ja ne on noussut jokeen, mutta ne ei pysty. Siis Korkeakoskehaarahan on silleen, että täällä ei lohen lisääntymisalueita ole juurikaan. Joitakin yksittäisiä poikasia tulee, juu. Mutta tää on liian syvä lohen niin kuin poikastuotannolle. Lohet kutee tänne kyllä. Mutta ne poikaset ei pysy hengissä, kun ei ole semmoista matalaa koskialuetta. Niin kuin siellä Langinkosken puolella tai Siikakoskella ja tuolla Yläkoskella myöskin. Lohen poikainen vaatii tietynlaisen biotoopin, missä se pystyy elämään ne 1 tai 2 vuotta niin kuin mitä lohi viettää täällä joessa, ennen kuin se lähtee merivaellukselle.
Eli minkälaista biotooppia se vaatii?
Se vaatii kohtuu matalaa vettä, missä pitää olla riittävä virrannopeus. Ja tässä kun mennään tähän laiturin päähän, mun selän takana on 3 metriä vettä. Eli se on liikaa.
Joo.
Ja se vaatii semmoista matalaa kosken reuna-aluetta. Ensimmäisenä vuotena ja toisena vuonna se selviää vähän syvemmässä pohjassa sitten.
Jos me mennään nyt, katsotaan, luodaan optimistisesti katse tulevaan, niin mitä kaikkea voitaisiin tehdä tämän Kymijoen vaelluskalan tuottojen parantamiseksi?
No itse näkisin, että ehkä se yksi tärkeimmistä asioista on saada tuo länsihaara auki. Eli se kalankulku ylös ja alas siellä. Niin, se nimenomaan se Ahvenkoski Klooseroi ja sieltä ylöspäin, koska se on toinen päähaara. Ja tällä hetkellä ne kalat, mitkä sinne nousee, vaikka luonnonlohi, niin ne on niin kuin biologisessa mielessä joen kannalta täysin turhia. Okei, niitä kalastetaan siellä kyllä, mutta jos ajatellaan joen kehittämistä, niin se ei ole hyvä asia. Eli se reikä pitäisi saada toimimaan. Ja tietenkin tämä Korkeakosken kalaporos on yhtä lailla. Se on tosi tärkeä, koska tänne nousee itäisestä haarasta eniten kalaa. Sitten jos nämä tulpat saadaan pelaamaan, niin meidän luonnonlohin määrä lähtee ylöspäin ja se tuottaa kaikkiin haaroihin ja merialueelle jatkossa enemmän saalista.
Miten se on mahdollista, että kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se Langinkosken haara on, oliko se nyt 3/4 siitä vesimäärästä tai 4/5, me ollaan vähän eri mieltä tästä, niin kuitenkin se lohi tulee enimmäkseen tänne sitten, enemmän tähän haaraan, Korkeakosken haaraan kuin sinne. Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä, että nämä on niin läheiset haarat, vaikka se kala olisi siellä syntynyt tai yläjuoksulla, niin näitten, sitä ei tiedetä tarkalleen ensinnäkin lohesta, että mikä on se, millä se tietää sen oman kotijokensa ja oman kotikoskensa, missä se on syntynyt. Sehän on yleensä niin kuin hyvinkin kotijoki ja kotikoski uskollinen. Puhutaan, että 1% lohista tai 2% voi hautua johonkin toiseen jokeen vaikka. Mutta tässä kun on niin kuin sama joki, nämä on niin lähellä tämä haarautumiskohta. Eli tämä ikään kuin todennäköisesti haisee ja tämä joen, kun lohi tulee jokeen päin, niin se ei tunnista, että kumpi on se hänen oikea reitti. Vaan se tulee silloin sinne, missä on suurempi virtaama. Ja kesäaikaa, kun lohi nousee, niin jos tästä tulee vaikka 80-90 kuutio vettä ja samaan aikaan tulee Langinkosken puolelta 40 kuutioa, niin se tarkoittaa, että täällä on yli 2-kertainen vesimäärä, mikä menee mereen. Eli se lohi, kun tulee mereltä jokeen päin, niin se aistii sen kovemman virran ja nousee sinne. Ja niinä vuosina sitten, kun kesällä on esimerkiksi vettä paljon Langinkosken puolella, sieltä menee vaikka se 100 kuutio tai saman verran, niin silloin se menee hyvin sitä kautta. Ja silloin kalat pääsee myös yläjuoksulle
kalaportaan. Eikö se fiksu jotenkin ohjata sit vettä sinne lankkariin?
No, joo, kyllä olisi, mutta meillä on tietyt vesioikeuden luvat, millä voimayhtiöt tällä hetkellä ihan laillisesti toimintaa pyörittää.
Minkä takia se johdetaan tänne? Miksi ei sitten johdeta siihen Langinkoskeen? Mikä siinä on? Siis tämä ei ole luonnollinen
se tila. Ei ole luonnollinen tila ja silloin kun voimalat on rakennettu, kuten sanoin, niin tästä tulee suurempi pudotuskorkeus ja sen voimalaitoksille oleva teho on suurempi. Eli sähkön tuotantohan siinä on kysymyksessä. Ja
mutta jossain kohtaa siellä ylempään siis nyt ohjataan sitten vettä tänne
enemmän. Ei sitä tarvitse ohjata tänne enempää, vaan se tapahtuu kun ne on rinnakkaisia.
Eli se on ihan luonnollista, että tänne tulee enemmän kuin sinne Langinkoskeen, jossa aikaisemmin
ei, kun ne on samassa vesitasossa käytännössä yläpuoli.
Joo.
Sieltä on perattu myöskin. Eli kun täältä laitetaan luukut auki, niin vesi tulee enemmän tänne ja toisinpäin. Siis ne on vähän karrikoiden, mutta ja se iso jako, mikä tulee sen itäisen ja läntisen haaran välillä, niin se on se hirvivuolteen pato, millä voidaan ohjata, tuleeko se niinku itähaaraa vai meneekö se sinne länsihaaraa.
Joo.
Mutta tämä on nykytila ja asioistahan voi olla monia mieltä tietenkin asioista, mutta nämä on mun mielestä niin kuin enemmän voimayhtiö ja lupaviranomaisin välisiä asioita, minkä itse en kyllä halua sen enempää sormella koskea. Ei ole minun arvioinnissa, että mikä on hyvä tai mikä huono, mutta tämä on nykytila ja tämän kanssa meidän pitää nyt tällä hetkellä elää. Että mun mielestä on aina semmoinen, että on turha olettaa, että ton kokoisia voimalaitoksia vaikka ruvetaan purkamaan. Se on ihan toiveajattelua. Ei semmoisia niinku realistia pitää olla myöskin.
No jos toi purettaisi toi pato,
ei siitä olisi mitään hyötyä.
niin vaikuttaisiko se siihen vesivirtaamaan niin, että sen lankkarilla, jonne aikanaan on mennyt paljon enemmän vettä?
No sehän riippuu se toinen puoli myöskin. Että jos siellä pysyy voimalaitos ja pato, niin
ja siellä se pato, voimalaitos on se koivukoski.
Joo. Mut mun mielestä on
jotenkin
niin
kuin kaivelee nyt tässä se, että mä jututin, olisiko ollut Niko Lehtola vai ketä jututin tuossa muutama vuosi takaperin, niin sen mielestä Koivukosken pato ei synkkää. Nyt voi olla, että menee ihan vikamiehen harteille nämä meikäläisen väitteet, eli unohdetaan se kaveri, kuka sen sanoi, mutta sä sanoit äsken, että se toimii erittäin hyvin.
Joo, siis Koivukosken sen säännöstelypadon porras toimii hyvin. Eli se luonnon uoma ja sitä kautta, jos sieltä tulee vettä, niin kala menee hyvin. Ja siinä voimalaitoksella olevat kalatiet, tai kalatie, mikä se on se rakennettu 90- tai 80-luvulla, niin sekin pelaa, kun vettä on vähäsen. Ei sekään huono ole. Se pelaa paremmin kuin tämä porras, lohelle esimerkiksi. Ja eli Koivukoski ei ole mikään totaalinen este tällä hetkellä. Mutta se vaatii tiettyä virtamasäätöä myöskin sillä puolella, että kala pääsee sinne vaikka säännöstelypadolle nousemaan. Ja siellä on tehty, viranomainen on tehnyt yhdessä voimayhtiön kanssa tämmöistä kokeilua pulssituksesta. Eli siellä on syksyaikaa sitten nostettu vettä ja laskettu vettä sitä luonnonuomasta, jolloin kalat on päässyt ylöspäin ja se on toiminut hyvin. Siis itse lähtisin niin kuin lähtökohtaisesti siihen, että jos puhutaan voimalaitoksista ja kalojen ylösnoususta, niin on paljon rakentavampaa tehdä tänä päivänä asiat yhteistyössä voimayhtiön kanssa. Se on realismi. Sitten asiat voi edetä, kun ruveta sitten semmoiselle niin kuin barrikaadeille, että itse välillä katselen niitä erilaisia keskusteluita Lapin joista, missä ei ole mitään realismia. Et paljon enemmän saadaan neuvottelua aikaa.
Rakentaa uusi voimalaitos, niinkö?
Ei, minä sitä tarkoitan, vaan se, että niin kuin nykyisten voimalaitosten kanssa esimerkiksi mitä on. En tarkoita sitä, että niin kuin niitä jokia pitää millään tavalla tuhota tai vaikka lyhytaikaissäätö, sitä en ymmärrä enkä hyväksy ollenkaan, mutta Kymijoella on siinä mielessä myöskin hyvä tilanne, että meillä ei näissä voimalaitoksissa tapahdu tämmöistä lyhytaikaissäätöä. Eli se vesi, mitä tulee Päijänteestä, niin se tulee aika lailla suoraan voimalaitoksesta läpi. Et siinä ei ole semmoista niin kuin vuorokausiaikaista vaikutusta.
No onko Ankkapurha ja sen yläpuolella olevat voimalapadot, niin onko ne oikeastaan tälle alajuoksulle jotenkin sellainen tasoittava hyvä asia? Vai olisiko parempi, jos ne olisi ihan auki niin kuin silloin 200 vuotta sitten?
Tietyllä tavalla siinä on hyvä puoli, koska se niin kuin, sit semmoiset äärevät vaihtelut jää pois. Et voimataloudessa on tietty hyvä puoli myöskin se äärevyyden kohdalta, mutta se, mikä siinä on esimerkiksi nykytila on, jos ajattelee lohen kannalta, niin normaali tilassa tulvahuippu tulisi pikkusen myöhemmin keväällä, kesällä, jolloin meillä lohen nousuaika olisi vaikka enemmän vettä, vaikka siellä Koivukoskella. Niin nykyään sitten viranomainen, eli ELY-keskus säännöstelee Päijännettä siten, että Päijänne ei huku, vaan ne rupeaa talvel juoksuttaa enemmän vettä läpi. Ja ikään kuin se suurempi virtaama on talviaika, ja sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että kesällä se vesi loppuu aikaisemmin, mikä ei vaelluskalan kannalta hyvä asia. Ja siitä päästään sitten myöskin näihin veden lämpötiloihin, mikä mun mielestä on se ehkä suurin huoli, mitä minä itse ajattelen näin niin kuin ympäristönäkökulmista tällä hetkellä joella, niin ilmaston lämpeneminen aiheuttaa lohelle ongelmia. Ja 2 vuotta sitten oli tilanne semmoinen, että se oli äärettömän lämmin kesä silloin. Puhutaan, että lohelle yleensä semmoinen letaali, eli kuolettava lämpötila puhutaan, että se on joku 24. No, meikäläinen lohi on tottunut tämmöiseen lämpöiseen veteen, kun Kymijokihan lämpenee joka vuosi tosi lämpöiseksi. Ja täällä paikallinen lohikanta on tottunut. Vaikka Tenon lohi tuotaisi tänne, niin se todennäköisesti kuolisi joka kesä, kun on liian lämmit vesi.
Se hiiltyisi.
Niin, siis se, että se, niin kun se on geneettisiä ominaisuuksia, se on tottunut niin kun vuosisatojen aikana ja vuosituhansien aikana lämpöiseen veteen. Mutta jopa meikäläiselle lohelle oli se 2 vuotta sitten oleva tilanne liian paljon, kun hetkellisenä yhtenä päivänä tässä meni veden lämpötila 26 asteeseen. Samana päivänä otin keskeltä jokea haavilla lohen, mikä oli täysin virheetön. Oli ystäviä käymässä ja sanoin, että lohi menee tuossa jokea pitkin. Haavilat, venellä mentiin perään ja otettiin haavilla kyytiin ja
siis katoin, että
vapaana oleva lohi. Puhuttiin niin kuin heinäkuun kalasta. Ja tota, veneen pohjalla ja katoin, että eväkä ei värähtänyt. Katoin, että kidukset on punaiset. No, syyä. Tullaan rantaan, rupeen perkaamaan. Sydän vielä hiljaa. Muutama potku oli. Eli se kuoli lämpötilaan. Siinä ei ollut minkäänlaista vikaa siinä kalassa. Ja siinä pahimpina päivien jälkeen, niin esimerkiksi tota, ne pari hassua lohenpoikasta, mikä meillekin tässä rannassa näkyy, kaikki hävisi. Ja kyseisenä vuonna, kun lämpömittarit on olemassa, niin yhtäjaksoisesti oli yli 2 kuukautta yli 20 asteen vesi Kymijoessa. Ja voit kuvitella, lohi ja taimen ja siika on lajeja, mitkä tota, on viileveen lajeja. Lohellekin paras kasvulämpötila on joku 12-13 astetta. Niin ollaan oikeasti sillä rajalla, että onko siitä, mitä tapahtuu lohikannalle vaikka. Eli tämmöisiä niin kuin korkeita lämpöhuippuja ei ole varaa tehdä. Ja se korostuu silloin, kun on vettä vähäsen. Eli siinäkin vuonna niin oli vesi tietenkin, kun oli lämmintä, niin koko aika vesi laski ja lämpötila tuli 2 kauheammaksi. Että tämmöiset asiat on ne, mille me ei periaatteessa voida mitään ja mitä tulee. Ja tota, sitten syksyn sähkökalastuksessa esimerkiksi niin näky siinä kyseisenä vuonna, että lohen poikaset olivat jääneet normaalia pienemmäksi. Ja normaalistihan se rajoittava tekijä, vaikka Lapissa on liian kylmää, sen takia ne poikaset jää pieneksi. Ne kasvaa huonosti, mutta täällä oli se rajoittava tekijä, se ylilämpö. Eli se ei enää lohi rupea syömään poikanenkaan, koska sillä menee kaikki elintoiminto siihen, että se niinku pystyy, saa sen hapen sillä vedestä.
No ollaan me nyt sitten ihan liipasimella, ei sen takia, että kalaportaat ei toimi, vaan sen takia, että ilmasto lämpenee.
No, ollaan samassa tilanteessa vähän niin kuin Saimaan norppa. Että jäät lähtee jossain kohtaa pois. Ja missä sitten lisännytään. En itse usko, että niin kuin ihan lähitulevaisuudessa, koska Itämeren lohtahan on Tanskassa, Etelä-Ruotsissa ja muuta. Ja siellä on elinvoimaisia kantoja. Mutta tämmöisiä yksittäisiä vuosia voi tulla, missä lämpötila rupeaa vaikuttamaan siihen luonnontuotantoon. Mutta lohen kohdalta se ei ole silleen ehkä pitkässä juoksussa ongelma, koska lohi korjaa aika nopeasti. Lohi ei no, se ei ole niin kuin siten, että lohikanta olisi aina 1 vuoden varassa. Vaan siellä on useita ikäluokkia. Täälläkin on 2 ikäluokkaa. Ja joessa se voi olla 1 tai 2 vuotta ennen kuin lähtee merelle. Ja meressä se voi olla vaikka 1-4 vuotta ennen kuin se tulee takaisin. Eli siinä on semmoinen, niin kuin se menee limittäin. Vaikka 1 vuosi menisi niin kuin vähän huonosti, niin se ei pitkässä juoksussa kuitenkaan notkauta. Mutta samalla tavalla niin kuin Tenolla on käynyt, että on useita peräkkäisiä huonoja vuosiluokkia, niin sit ollaan niin kuin ongelmissa.
No jos tulee 5 lämmintä kesää peräkkäin.
Niin sit ollaan ihmeissä. Mutta nämäkin on niitä asioita, että me ei oikeasti ihan hirveästi voida niin kuin ainakaan yksittäinen henkilö muuta kuin ehkä niillä omilla teoilla.
Summa summarum, Kymijoki on ennen kaikkea lohijoki.
Kyllä, aina ollut.
Ja taimen on ollut sitten sellainen...
Se on marginaalilaji ollut. Siika on ollut toinen tärkeä ja nahkiainen.
Joo. Ja sitten ankerias.
No joo, ankeriat on ollut ja Kymijon vesistöä pitkin, niin ankeriat on mennyt yläjuoksulle. Ja nykyään on sitten taas se enemmänkin ongelma, että saadaan sieltä yläjuoksun ankeriat elävänä mereen. Ja niitähän siirretään Lahden Vesijärvestä Kymijokisuuhun. Siellä kun on se väksy, jossa ankerias arkku muun muassa. Sieltä ja. Niitä pyydetään, niitä aikuisia ankeriat, jotka lähtee kutuvaelluksille, tuodaan tänne jokisuuhun ja tästä ne lähtee sitten Sarkasuomereelle.
Melkoisen pitkään uintimatkaa lähtee.
On, ja mutta ihmisen avustuksella, että valitettavasti tässäkin silloin tällä näkee, kun menee ankerian pätkiä, eli ne on mennyt turbiinista läpi.
Joo.
Se on semmoinen eräänlainen silppuri.
Onko nämä kalataloudellisesti... Ihan yhdentekevää, nahkiaiset, ankeriaat, meritaimen.
No, siika on merkittävä. Sillä on merkitystä tämän joen lisäksi ennen kaikkea merialueella. Se on kaupallisen kalastuksessa tosi tärkeä laji, mutta myöskin vapaa-ajan kalastukselle yhtä lailla. Siikaa pyydetään joesta. No, nahkiaisen kohdalta, eli paikallisesti tämän silmun pyytäjä tällä hetkellä on ainut esimerkiksi Korkeakosken harskukasta pyytää. Ja Langinkoskella on 1 pyytäjä ja... Taitaa olla 1 tai 2 pyytäjä Ahvenkoskella.
Siinä siis on... sä pyydät nahkiaisia. Juu. teetkö sitä niin kuin bisneksenä vai liittyykö se näihin sun kalataloushommeleihin?
Se on ihan myyntitarkoituksessa, joo. Toki syön itsekin, tykkää sitä paljon.
Aa, nyt mä ymmärrän, miten sä oot tämän tontin hankkinut.
Ei, se ei ole sen takia hankittu, mutta sanotaanko näin, että hyödynnetään sen, mitä...
Mutta niillä rahoilla siis tarkoitan.
Joo, siis silvuhan on niin kuin oikein semmoinen kymiläinen perinneherkku, että onneksi on saanut sen asian omille lapsille periytettyä jo, että ne tykkää syödä sitä. Sehän on myöskin semmoinen kyseenalainen, että toinen tykkää, toinen ei. Että joko siitä tykkää paljon tai sitten sitä haluaa suunsa laittaa.
Jos sä oot ainoa tässä Korkeakosken puolella, niin se toinen on sitten siellä lankkarilla, niin pyydät sä niitä niinku satoja, tuhansia. Minne ne menee? Kuka? En mä oon nähnyt hyvä tuuletun
arket. Nahkia sen ystäviä on edelleenkin niitä jonkun verran. Ihmiset ostaa suoraan ja niitä menee myöskin tukkuun. Ja sitä kautta eteenpäin. Ja
leviää siis ympäri Suomen?
No varmaan joo, voi, teoriassa kyllä. Et nahkiastahan käytetään Pohjanlahdella edelleen paljon. Ja täällähän on niinku tosiaan ollut paljon silmunpyytäjä tuossa voimalan allakin, mutta valitettavasti ne on kirkkomaassa nykyään ne miehet, että aika vienyt eteenpäin.
No nyt mun on pakko kysyä, että kun sä oot tässä ainoa, niin sopisiko tänne joku toinenkin? Saattais hyödynnettyä.
No sanoisin näin, että
pois?
Ei se pois ole. Siis se, että Kymijokeen nousee satoja, tuhansia, jopa miljoonia nahkiaisia. Et sen hyödyntämisessä on kyllä oikeasti niin kuin
potentiaalia,
mutta sanotaan näin, että onko ostajia. Niin se on se ehkä se, niin kuin pitäisi saada markkinakuntoon. Mutta edelleen niin kuin vanhat ihmiset, jotka on tottunut syömään, tässäkin kyläläiset, niin kyllä ne niitä haluaa. Ja mulla on lista edelleenkin, aina kun paistan sitten, niin siellä on listaa, että kelle
pitää. Joo. En
kaikkea paista itse, vaan valtaosa menee niin kuin suoraan eteenpäin. Mutta se, mitä paistan itse, niin mulla on lista, että kelle menee 50 ja kuka ottaa minkäkin verran.
Miten nahkiasta pyydetään?
Merroilla.
Vähän kuin rapuja.
No, on erilainen merta, mutta...
Minkälainen merta?
Tällä hetkellä on teräsmertoja ja sitten myöskin olla vekekatiskoilla saa ihan kohtuu hyvin. Mutta se pitää olla niin kuin... Itse pyydän tästä omasta rannasta koskesta kivien välissä, niin se on hyvin tarkka paikka, että ei sitä voi joka paikkaa laittaa. Se pitää olla semmoinen kivien väli, mistä se niin kuin tulee pohjaa pitkin. Eli mulla on muutama pyyntipaikka tossa ja yksi niistä on aina ylitse muiden, mistä tulee niin kuin tasaiseen. Nahkiaistahan on Kymijoissa perinteisesti pyydetty syksyaika ja vanha kansa sanoo, että kun lumet tulee, niin se loppuu. Nahkiaistahan saa pyytää elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun asti. Eli tässä on tämä viikko pyyntiaikaa vielä. Ja mutta tietääkseni ennen minua ei kukaan ole talvella pyytänyt, mutta itsehän tietenkin tämmöinen kalapuolen ihminen ja kokeiluhallinen kuin on, niin on kokeilu. Ja sitä tulee läpi talven. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen asia, vaikka kaikki perimätieto kertoo, että se ei nouse enää sen jälkeen, kun lumi tulee, mutta itse on saanut parhaat nahkiassaalit. Lumien aika.
Onko se nahkiainen kala ihan, kun se näyttää
sellaiselta? Se on ympäräsuinen, mutta sitä koskee kalastuslainsäädäntö.
Se ei ole siis kala?
Ei ole kala. Sun pitää joskus tulla maistaa, kun paistelet.
Oon mä syönyt nahkiaisia ja mun mielestä mä kuulun nahkiaisten ystäviin, että tykkään siitä. Mutta siis sä oot tämmönen erikoismies siis tässäkin suhteessa. No, kun vähän lankkarilla
vähän pöliä kuin on, niin kaikkea pitää kokeilla.
Joo.
Mutta itselle se on aina niin kuin nämä omat pyynnit, on se sitten millä tahansa vehkeellä tai kaupallinen toimintakin myöskin, niin se on vähän semmoinen, että en ole ikinä lakkanut niin kuin opiskelemasta. Mun mielestä semmoinen niin kuin oman kokemuksen kautta myöskin oppii paljon ja semmoinen tiedonhalu asioista ja kokeiluhalu myöskin, niin se kehittää myöskin ammatillisessa mielessä asiaa ja pitää mielen virkeänä. Ja minua kiinnostaa myöskin perinneasiat. Meillä on Kymijoella esimerkiksi vanha kalastusperinne, mistä ei juuri mitään ole enää jäljellä. Ja mun mielestä se on yksi tärkeä asia myöskin, että me saataisiin sitä vanhaa Kymijoen kalastuskulttuuria taltioitua. Se on itselle semmoinen, mihinkä haluaisin vielä niin kuin paukkuja laittaa, että haluaisin, vaikka niin kuin puhun sitä suuriasta, tiedän, että yksi suuria ilmeisesti on edelleen olemassa.
Nuotta.
Nuotta. Et milloin aikoinaan pyydetty kaloja? Ja sit on nahkiastan pyydetty merroilla. Tiedän, että niitä mertoja vielä on. Kokonkoskella on myöskin tämmönen kalasteen taukotupa myöskin olemassa. Ja Langinkoski seura on tehnyt tähän asiaan liittyen hyvää työtä.
Langinkoski seurasta mun täytyy sanoa siis, kun vanhana kotkalaisena on vähän kyllästynyt siihen Langinkosken keisarilliseen kalastusmajaan. Mm. Täällä on nyt niin kylmä, että leukakin on jääty. Vaaka suoraan tulee lunta. Toivottavasti äänitys pelaa. Niin senaattihan luovutti sen Aleksanteri kolmoselle 1880-luvulla. En muista, oliko peräti 80 tai 88, mutta jotenkin mulla on tullut sellainen mielikuva kotkalaisena, että kun se on luovutettu Aleksanterille, niin tämä on ollut ihan erämaata, tämä meidän alue. Mm. Mutta oliko se? Kotkas oli siinä kohtaa jo 1870-luvun lopulla oli 9 höyrysahaa. Ja tuolla yläjuoksulla oli jo Mannerheimin esi-isät ja muut kumppanit tehnyt näitä teollisuuslaitoksia vaikka kuinka paljon. Ja nyt kun me mietin vielä sitä kalan saantia, että kun se rakensi sen kalastusmaja, jossa se ei tainnut yhtään yötä itse olla, tai sitten se taisi olla, oliko se Nikolai Kakkonen, joka siellä sitten jälkeen majaili, niin sitten on kummasteltu, että ei siellä paljon oltu, mutta mä mietin, että tuliko jo siihen aikaan tuolta yläjuoksulta kaikenlaista roskaa, että ei se niin idyllinen paikka ehkä silloin enää ollutkaan, sellainen erämaa.
Vaikea sanoa, kun sieltä on vaan mustavalkokuvia. On niissä kyllä isoja lohia niissä kuvissa. Mutta joo.
Mieti, hei, niin kuin äsken sanoin, joo. 1800-luvun lopulla kalastettiin 80 000 kiloa sit siikaa ja lohta. Mm. Ja sitten seuraava mittaus on tehty joskus 1920-30-luvulla, niin se on pudonnut sinne 18 000 ja 15, mitä se nyt oli sinne huijakkoon. Valtava pudotus heti, muutamassa vuosikymmenessä. Mistä se johtuu? Johtuuko se ehkä siitä teollistumisesta?
No niin, se veden likaantuminen ja joen muuttuminen, niin sekin, se on verrattain pitkä prosessi kuitenkin, mutta tuossa perspektiivissä sillä on vaikutusta jo. Mutta on se yhtä nopeasti puhistuminen mennyt. Että jos ajattelee, että itse kun on syntynyt, niin tämä joki on ollut aika likainen. Ja lapsenakin muistan, niin mummo ja vaarin kanssa niin joilla kalastettiin haukia ja lahnoja. Ei ollut puhettakaan lohista vielä. Oli niitä silloin, mutta silloin ei tiedetty. Mutta siitä se on lähtenyt ja hyvä näin. On tässä ihan kiva joen varassa olla ja niin kuin talvellakin kun katsoo. Nyt on pikkusen vesi on samentunut, kun rupeaa noita pellot sulamaan, mutta talviaika, kun täällä Kotkassakin, niin 3-4 metriä, kun on näkösyvyys joen pohjaa, niin on se kirkasta. Ja se ei voi olla semmoista, jos ei se ole puhasta.
Hei, muuten nyt muistin, ennen kuin mennään tähän hyvän kalajuttuun, niin kun sä oot tämmönen kalamies, niin päinvastoin kuin minä, niin sä odotat, että kyttyrälohi tulisi Kymijokeen.
Tai siis sanotaanko, en varsinaisesti odota, mutta sanotaanko näin, että se on ihan mielenkiintoinen lisä. Itse en näe sillä tavalla, että kyttyrälohi on, okay, se on venäläiset tuonut aikoinaan sen Jäämeren puolelle ja sieltä se on pikkuhiljaa levinnyt. Ja nythän se on levinnyt aika paljon ja odotellaan Itämereen. Jos se tänne tulee, niin faktahan se on, että sitä ei saada pois. Moni vieraslajihan meillä on demonisoitu ihan, että se pitää kaikki poistaa ja tappaa. No sulle itsekin metsästät, niin haluaisitko sinä, että valkohäntäpeura ammutaan Suomesta loppuun? Tuskin haluaisit. No se on erittäin arvokas riistalaji.
Niitä on kyllä ihan liikaa.
Niin, no liikaa ja liikaa, mutta yhtä lailla se on metsästäjälle ja yhteiskunnalle tänä päivänä todella tärkeä. Ja täplärapu on toinen.
Kymijokihan on ihan menetetty sille. Täällä ei ole enää jokirapua missään.
Ei ole jokirapua, mutta sitten kun ajatellaan taas sitä, niin kun, että sitäkään ei saada pois, niin minkä takia sitä ei niin kun, sitä ajatella enemmän niin kun resurssina. Kyttyrälohi on vähän vastaava, että jos se tänne tulee, me ei saada sitä pois. Todennäköisesti kyttyrälohen kohdalta niin ei juurikaan tule kilpailua paikallisen lohen kanssa. Kysymys kuuluu miksi. No siksi, kun se kutee aiemmin kuin Atlantin lohi. se lähtee merelle jo seuraavana kevättalvena, eli heti kun se syntyy, niin se lähtee merelle. Eli sille ei ole mitään ravintokilpailua täällä joessa esimerkiksi poikasen kanssa. Ja sitten se nousee verrattain pienen tänne jokeen, toki aika massiivisesti, jos tämmöinen tulee. Mutta se on erinomainen ruokakala. Esimerkiksi se purkkilohi, mitä tuollakin myyvää kaupoissa, nimi ei saa mainita, ettei me markkinoinnin puolelle. Mutta jos katsotaan sieltä kalapurkki, missä on lohisäilyke, se on kyttyrälohta valtaosin. Niin minkä ihmeen takia me heitetään rahat Alaskaa tai Kanadaa, kun me saadaan täältäkin raaka-ainetta?
Siinä kyttyrälohessahan on myös se, että se on melkoinen survivalisti. Eli siellä Amerikan rannoillakin, niin sehän, niin kuin Euroopassakin, niin sehän menee koko ajan etelämmäksi ja etelämmäksi. Niin tässä, kun puhuit äsken tästä ilmastonmuutoksesta ja vesien lämpenemisestä, niin tässä voi käydä niin, että tämä Kymijoen lohi ei täällä enää menestykään, mutta on sitten tämmöinen survivalisti kyttyrälohi sen tilalla.
No aika näyttää, riittääkö oma ikäkään siihen, että lopputulemaan, mutta periaatteessa niin kuin, se on mielenkiintoinen ajatusleikki, että kyttyrälohta tulisi tänne, että aika näyttää, tuleeko vai ei, ja jos tulee, niin miten tulee, ja milloin tulee, ja jos tulee, niin tuleeko siitä samanlaista massaa, mitä on esimerkiksi tuolla Jäämeren puolen joissa. Kiehtova ajatus sinällään.
Tämä kyllä kiusallista, että meikäläinen odottaa sitä pelon sekaisin tunteen, ja teikäläinen hieroo jo sormia yhteen sillä, että kohta pääsee kalastaa.
No siinä on tietty pyytäjäperi.
Nakkiakin lisäksi kyttyrälohta.
Joo, mutta siis se, että niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, että kymiläiset on vähän tämmöisiä niin kuin pessimistiä ja muuta, mutta välillä pitää olla optimistikin ja yrittää ajatella näitä positiivisia puolia, että kyllä meillä kaikille sitä kalaa riittää ja pyydettävää ja joki todennäköisesti saadaan parempaa kuntoa vielä tästäkin hetkestä, mutta pitää olla malttia ja pitää olla sovittelevaisuutta ja yhteistyötä. Ei nämä asiat niin kuin riitelemällä tai kieltämällä niin kuin yleensä edisty. Kalataloudessa on ihan liikaa niinku riitelyä. Ja itse on niinku ihan kurkkua myöten täynnä sitä keskinäistä kinastelua.
Ei mennä kymiläiseen riitelyyn. Kotkansaarelaisena tiedän, että varsinkin tämä Kymissä riidellä.
Kyllä.
Mut hei,
se menee.
Ennen kuin leuat jäätyy ihan kokonaan, niin nyt on sellainen hyvän kalajutun paikka. Se, siis nahkeas käytiin jo läpi, mutta joku hyvä lohijuttu Kymijoelta. Onko sellaista sun kohdalle sattunut?
No itse asiassa on. Ja tämän on kertonut aikaisemminkin. Tässä oli pari vuotta sitten tilanne tästä kotirannasta. Tulin kalalle ja tuossa yhden meidän osakkaan poika oli käynyt kalassa ja hän oli töihin lähdössä. Ja kysyin, että onko mitään tullut. Ja hän sitten sanoi, että no hän sai semmoisen jonkun kympin kalan. Kala kävi pinnassa tuossa noin.
Kato ihan tuossa 5 metriä.
Joo. Niin, että hän oli saanut kato kalajuttuun sopivasti.
Joo.
Niin, että todennäköisesti taimen vielä tähän aikaan vuodesta.
No
paljon
ethän
pinno.
Siihen voi sanoa pelkän pyörteen perusteella.
No siis me näin sen siinä pinnaskin. No mut kuitenkin, mennään takaisin juttuun. Niin hän sitten sanoi, että hän sai semmoisen lohen, että sillä oli joku tämmöinen vamma kylässä. Mutta hän ei voinut sitä ottaa mukaan, että hän laski takaisin, kun hän on lähes töihin. Että ei kerkeä. Ja hän nyt pitää venettä tuossa toisella puolella. Ja no minä sitten tulin tähän ja rupesin heittämään ja hetken päästä lohi kiinni. Ja ihmettelin, että mikä on, että jotain outoa tässä on, kun tämä ei oikein vedä mitenkään eikä muuta. Ja no sitten tuli ja sain ja tosi apaattinen kala ja 11 kiloa. Loin papilla päähän ja sitten katsoin, että tälläkin on niinku hylkeen purema tuossa noin. Perävään, kunhan niin kuin valitettavan monella kalalla on. Hylkeet tekee tosi paljon tuhoa meren puolella. Ja sitten soitin tuolle tai huusin kaverille, että hei, että onko sulla kuvaa siitä kalasta, otitko? Että on, että laitas mulle, että tälläkin on jäljet tällä kalalla. Et ei voi olla, niin kuin, heti rupesi niin kuin ruksuttaa, että ei voi olla sama kala. Ja se laittoi mulle WhatsAppilla kuvan. Minä otin kalasta kuvan siinä ja laitoin takaisinpäin. Me ollaan saatu sama lohi. Väliä ei ollut puoli tuntia. Oleellista oli siinä asiassa se, että ennenkin se lohi oli selvinnyt siitä ekasta väsytyksestä ja vapautuksesta, vaikka oli lämmin vesi. Ja se mikä oli mielenkiintoista, se otti heti uudestaan. Ja tota,
onko se merikotka vai varis?
Ei oo, ihan vaakku. Ja tota, joo, niin, mutta sitten se kuitenkin menehtyi, se toinen väsytys siinä lämpisen vesi oli niinku liikaa. No, olisi se menehtynyt muutenkin kyllä, mutta tämä oli semmoinen mielenkiintoinen, että harvoin tulee tilanne, että oikeasti kaksi eri kaveria saa samasta kohtaa saman lohen. Mutta se oli ihan niinku täysin 100% sama kala, kun siinä oli ne hylkeen ja meillä oli niinku kuvat verrata vierekkään. Et joskus käy tämmöinenkin tuuri. Lohen kohdalta oli huonompi tuuri, mutta...
Näin voi käydä vaan Kymijoella, joka on se Etelä-Suomen merkittävin lohi.
Kyllä, kyllä. Juuri näin.
Mikko Malin, kiitos.
Kiitoksia.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.